Qalampirdan gapiramiz. Rossiya nazoratiga o'tgan Kherson viloyati Ukrainaning ruspars rahbariyati prezident Vladimir Putinga hududni Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qabul qilish iltimosi bilan murojaat qilmoqchi. Bu haqda viloyat harbiy fuqarolik ma'muriyati rahbari o'rinbosari Kirill Stremousov ma'lum qildi. Qrimda mutlaqo qonuniy ravishda o'tkazilgan referendum Rossiyani jahon hamjamiyatining to'laqonli subyekti sifatida qabul qilmaslik uchun hamma narsani qilgan xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilinmadi degan u. Stremousovning ta'kidlashicha, Kherson viloyati hokimiyati yil oxirigacha Rossiyaga subyekt sifatida qo'shilish uchun qonunchilik bazasini tayyorlaydi. Bir vaqtning o'zida qaror qabul qilinadi. Rossiya Federatsiyasi subyektining qonunchilik bazasi yil oxirigacha tayyorlanadi. Hozircha bizning rejalarimizga ko'ra Kherson viloyati harbiy fuqarolik ma'muriyati qarorlari asosida harakat qilmoqda va yil oxirigacha biz qanday bo'lishimiz haqida qaror qabul qilinadi degan u ma'lumot o'rnida. Kirill Stremousov provokator, Ukrainaga qarshi tashviqotchi hisoblanadi. Ukrainada uni vatan xoini deb atashgan. U Kherson viloyatini bosib olishda rus armiyasining sherigi bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.